lepădați greutatea. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui El să vă înalțe. 1 Petru, capitolul 5, versetele 5 la 7. Un prim aspect al îmbrăcării noastre în smerenie constă în așezarea sub standardul misiunii lui Dumnezeu, așa cum au făcut Caleb și Iosua. Când procedăm astfel, orice dificultate care se interpune între situația noastră prezentă și împlinirea misiunii divine care ne-a fost încredințată poate fi depășită. În smerenie ne vom bizui socotelele pe tăria lui Dumnezeu sau pe brațul lui cel puternic. În smerenie vom crede promisiunile lui chiar dacă ele contrazic logica sau rațiunea noastră. În smerenie vom umbla prin credință fără a ne lăsa cârmuiți de simțămintele sau de cunoștințele noastre firești. Pentru a trăi cu adevărat în felul acesta, trebuie să aruncăm asupra lui toate îngrijorările noastre, nu doar pe unele dintre ele, ci pe toate. Așa au făcut Caleb și Iosua cu privire la familiile lor. Ca tați și soți, și ei erau profund preocupați de soarta celor dragi, însă pentru ei cuvântul lui Dumnezeu avea prioritate față de logica omenească sau față de frică. Cei doi au înțeles că dacă îi acordau lui Dumnezeu primul loc, El avea să le protejeze familiile și să le poarte de grijă. Caleb și Iosua au fost cu adevărat smeriți înaintea Domnului și, ca urmare, grija lor față de familia lor au lăsat-o pe cele mai puternice mâini din întregul univers. Aruncarea îngrijorărilor asupra Domnului. Aruncarea tuturor îngrijorărilor noastre asupra lui Dumnezeu ne ajută să ne îndeplinim neabătuți misiunea. Dacă vrem să înaintăm, nu putem duce cu noi greutăți care ne încovoaie. Biblia ne învață astfel: să dăm la o parte orice greutate care ne încetinește și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne este înainte. Evrei 12:1 în traducerea New Living Translation. Greutățile ne încetinesc și ne pot împiedica să ne ducem până la capăt alergarea. Vă închipuiți cum ar fi să participați la un maraton având câte o greutate de 20 de kilograme aturnată de fiecare șolt? Ar fi cumplit de greu doar să alergați, doar rămite să mai și ajungeți la linia de sosire. O greutate foarte mare care ne împiedică progresul este reprezentată de grijile sau de preocupările noastre. Acestea le-au tras înapoi și pe cele 10 iscoade care nu au sfârșit bine. Grija lor apăsătoare legată de primejdia la care puteau fi expuși copiii și soțiile lor i-a împiedicat să meargă înainte, însușindu-și promisiunea lui Dumnezeu și să împlinească voia. Este important să clarificăm faptul că nu familiile noastre reprezintă greutatea. Preocuparea pentru ele ajunge să fie o povară însă. Dacă punem la îndoială abilitatea sau dorința lui Dumnezeu de a ne purta de grijă și de a ne proteja, aducem un afront integrității și tăriei lui. Este interesant de observat faptul că Iosua și Caleb au dovedit în cele din urmă că generația lor s-a înșelat, când după 40 de ani au luptat cu aceiași canaaniți, iar familiile lor nu au avut de suferit în niciun fel. De fapt, purtarea bătăliei a constituit în final o binecuvântare pentru soțiile și copiii lor, cărora le-au adus drept moștenire o țară roditoare. Gândiți-vă cu atenție la rezultatele diferite de care au avut parte iscoadele. Cei 10 spioni, care au căutat să-și protejeze familiile în loc să se încreadă în călăuzirea divină, le-au lăsat ca moștenire pustia. Rezultatul a fost, fără doar și poate, unul nedorit, care a constat în 40 de ani, în care au cunoscut greutățile și lipsa belșugului. Însă cei doi lideri care s-au încrezut în Dumnezeu și care au ascultat cuvântul lui, lăsând soarta celor dragi în seama credincioșiei lui Dumnezeu, au oferit până la urmă familiilor lor moștenirea țării promise în care curgea lapte și miere. Acesta a fost destinul lor. În feluritele momente din viață, toți suntem puși să alegem între siguranță și destin. Vom alege calea care duce spre împlinire sufletească sau vom încerca să ne asigurăm tihna și bunăstarea de moment? Dacă alegeți autoconservarea, rezultatul nu va coincide cu destinul vostru divin. S-ar putea să izbutiți să vă păstrați în oarecare siguranță, însă veți descoperi în cele din urmă, în fața scaunului de judecată al lui Hristos, la ce belșug de plinătate ați renunțat de dragul păstrării perimetrului în care v-ați simțit comod pentru o vreme. Cuvântul lui Dumnezeu atestă în repetate rânduri adevărul acesta. Dacă vreți să ajungeți la capătul călătoriei pe care a plănuit-o Dumnezeu pentru voi, va trebui să lăsați în seama lui povara grijilor voastre. Cărarea aleasă de El este una a aventurii și a credinței. iar răsplata este întotdeauna nespus mai mare decât simțământul vostru de siguranță și de confort. Dați la o parte greutățile care vă încetinesc, aruncând îngrijorările asupra lui. Provocările din viața noastră. Îngăduiți-mi să vă vorbesc despre câteva dintre greutățile pe care a trebuit să le dau eu la o parte în propria alergare. În copilărie și în adolescență am învățat importanța rolului pe care îl avea tatăl și soțul de a-și întreține familia. Tatăl meu fusese un exemplu minunat în privința aceasta, învățându-ne că orice bănuț pus deoparte era unul câștigat. Responsabilitatea soțului și a tatălui de a asigura un cămin sigur și stabil era adânc imprimată în mintea mea de copil. Inițial am vrut să devin pilot, însă tata m-a descurajat, fiindcă în vremurile acelea slujba de pilot nu era considerată una sigură. Tata m-a îndrumat spre o carieră mai stabilă, așa că am studiat ingineria și în anul 1981 am fost angajat la firma Rockwell International. Aveam un salariu frumușel pentru un inginer începător. Mă simțeam bine văzând că îmi puteam întreține cum se cuvine soția. Pășeam pe urmele modelului pe care îl văzusem de copil înaintea ochilor. Cu toate acestea, înăuntrul meu se dădea o luptă. Simțeam chemarea arzătoare de a intra în lucrarea creștină. Imboldul acesta era ascuns în mine de câțiva ani, însă nu vedeam cum aș fi putut să-mi întrețin cu venitul unui slujitor soția și mai apoi copiii. Așa că Lisa și cu mine am pus la cale un plan. Aflasem de la un alt angajat că firma noastră plătea salarii extrem de generoase celor care acceptau o slujbă peste hotare, îndeosebi în Orientul Mijlociu. M-am dus așadar la directorul de personal și m-am interesat ce presupunea transferul în Arabia Saudită. Eu și Lisa ne gândiserăm că am fi reușit să supraviețuim acolo vreo câțiva ani, timp în care puteam economisi niște bani, iar după aceea urma să ne întoarcem în America, să ne cumpărăm cu bani gheață o căsuță modestă, iar eu să mă implic apoi în lucrarea creștină. Aveam o singură problemă. Toate planurile noastre aveau la bază propriile abilități. Într-o seară, un tânăr slujitor care ne cunoștea pe mine și pe Lisa de vreo 2 ani a stat de vorbă cu mine și m-a mustrat vreo 2 ceasuri întregi. Pe scurt, iată ce mi-a spus. John, Dumnezeu te cheamă în lucrare, iar tu nu faci nimic în privința asta. Dacă mergi înainte pe calea pe care te afli acum, vei îmbătrâni cu slujba de inginer în brațe și îți vei rata destinul. A fost zdruncinat de cuvintele lui, însă am știut că avea dreptate. M-am întors acasă în seara aceea și am spus Lizei, vreau să mă pun la dispoziția bisericii, să slujesc oriunde este nevoie. Am de gând să intru pe prima ușă care mi se deschide. Ce zici, mă susții? Da, te susțin, mi-a spus ea. M-am rugat fierbinte în următoarele câteva luni ca Dumnezeu să-mi deschidă ușă de slujire. Între timp am făcut tot ce mi-a stat în putință să slujesc în biserica noastră ca voluntar. Am devenit ușier, m-am alăturat lucrării pe care o desfășura biserica în închisoare din oraș, ba chiar am învățat pe copiii păstorului să joace tenis. Când eram la colegiu, fusesem instructor de tenis timp de 3 ani la un club sportiv. Câteva luni mai târziu, în anul 1983, mi s-a deschis ușa pentru un post cu normă întreagă în lucrare creștină. Am plecat de la compania Rockwell și am început să lucrez pentru biserica locală. A trebuit să ne reducem drastic cheltuielile odată cu noua slujbă, iar tatăl meu a crezut că-mi pierduse mințele, întocmai ca și șeful de altfel. Și alți prieteni mi-au pus hotărârea sub semnul întrebării, chiar eu însumi m-am frământat cu felurite gânduri privitoare la modul în care aveam să-mi întrețin familia. Privind cifrele așternute pe hârtie, se părea că nu avea cum să meargă, venitul nostru lunar era mai mic decât totalul cheltuielilor. Însă am știut că acceptarea acelei slujbe reprezenta planul lui Dumnezeu pentru viața mea. Așa că Lisa și cu mine am lăsat în seama lui Dumnezeu grija legată de împlinirea nevoilor noastre. Nu am rămas niciodată fără mâncare pe masă și am avut întotdeauna atât cât ne-a trebuit. În repetate rânduri, fără să fi suflat o vorbă nimănui, am văzut cum Dumnezeu ne-a purtat de grijă în mod miraculos. Aduceam nevoile noastre doar în rugăciune înaintea Domnului, ne împotriveam descurajării celui rău folosind arma cuvântului divin și am fost în repetate rânduri martorii purtării supranaturale de grijă a Domnului. Mi-amintesc o situație în care a trebuit să alegem între a ne da zeciuiala și a cumpăra cu banii aceia mâncare. Nu era foarte greu de hotărât, fiindcă stabiliserăm deja că voiam să-L punem pe Dumnezeu în toate pe cel dintâi loc. Așa că am pus 10% din venitul nostru în coșul pentru colectă, ceea ce însemna că nu ne mai rămăsese nimic pentru mâncare, fiindcă restul de 90% avea să acopere facturile și alte cheltuieli neprevăzute, una dintre ele fiind legată de mașina noastră. În vremea aceea aveam o singură mașină, al cărei alternator se stricase. Fiind foarte ocupat cu slujirea la biserică, nu am avut timp să-l repar. În plus, foloseam microbuzul bisericii, astfel că aveam cu ce ajunge până la serviciu și înapoi. Așa se face că mașina noastră a rămas pe loc. Apoi, la câteva zile după defectarea alternatorului, m-am trezit cu o pană la roata din spate. Ca situația să fie și mai complicată, nu puteam folosi nici roata de rezervă. Locuiam în Dallas, statul Texas, unde verile sunt caniculare. Într-o seară, când m-am întors de la lucru, am găsit unul dintre geamurile mașinii făcut țândări. Se părea că mașina se încălzise atât de tare înăuntru, astfel că aerul s-a dilatat așa de mult încât a făcut unul dintre geamuri să cedeze. Frustrarea mea a început să sporească. Eram prins ca în menghină. Chiar dacă reparam alternatorul, tot nu puteam merge nicăieri cu mașina, fiindcă aveam pană. Am acoperit geamul spart cu un sac pentru gunoi pe care l-am lipit cu bandă adezivă, însă știam că dacă venea o ploaie zdravănă, improvizația noastră nu avea să reziste, iar apa urma să pătrundă înăuntru. Cu timpul, mașina putea să putrezească în interior din pricina umezelii. Nu mai puteam amâna rezolvarea problemei. Am sunat la câteva ateliere de reparații auto, însă prețul reparațiilor întrecea cu mult posibilitățile noastre. Pur și simplu nu aveam bani să reparăm mașina. Cu salariul meu de inginer, am fi putut rezolva cu ușurință problema. M-am văzut silit să lupt cu simțământul autocompătimirii și cu imaginea mașinii noastre care putrezea în parcare. În cele din urmă, am hotărât că mă săturasem până peste cap. Am găsit un loc ferit, numai bun pentru întâlnire cu Dumnezeu, și am strigat din toți rărunchii: Doamne, Tu mi-ai spus să arunc asupra Ta toate îngrijorările mele. În clipa asta iau grija legată de mașină și o pun cu totul în mâna Ta. De acum nu mai e a mea, ci a Ta. Dacă mașina putrezește, nu-i vina mea, fiindcă grija ei nu mai mai aparține. Eu mă concentrez doar asupra a ceea ce mi-ai spus să fac. Îți mulțumesc acum, fiindcă vei găsi Tu o soluție. Am spus cuvintele acelea tare și apăsat, vorbind cât se putea de serios. Și pentru prima oară de când se defectase alternatorul, am început să am pace în suflet, în tocmai cum promite cuvântul lui Dumnezeu. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri, și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Filipeni 4, versetele 6 și 7. Apoi m-am întors spre cel rău, vorbindu-i cu asprime și cu zel: Diavole, ia ascultă-mă! Dumnezeu, Tatăl meu, îmi împlinește toate nevoile potrivit cu bogățiile sale în slavă. Nu îmi lipsește nimic, fiindcă eu caut mai întâi împărăția Lui, astfel că tot ce îmi trebuie îmi e dat pe deasupra. De aceea mă împotrivesc ție în numele lui Iisus și îți poruncesc să-ți iei mâinile mizerabile de pe resursele și de pe mașina noastră. Am avut atunci senzația că s-a rupt ceva. Aproape în aceeași clipă m-am trezit râzând și m-am întrebat: oare mi-am pierdut mințile? Însă bucuria izvora de undeva din adâncul ființei mele. Știam că era bucuria Domnului, care urma să fie tăria de care aveam nevoie. Cu ajutorul ei eram încredințat că puteam să îmi duc până la capăt alergarea neobosit. Grija mea se afla în mâna puternică a Domnului, iar vrăjmașul era legat. Acum anticipam intervenția lui Dumnezeu în viața noastră. A doua zi, o prietenă a Lisei a trecut pe la noi și a văzut mașina avariată în parcare din fața apartamentului nostru. Într-adevăr, nu era o priveliște prea plăcută. I-a spus soției mele: Lisa, am un prieten care e mecanic. Ce-ar fi să iau legătura cu el și să vedem ce poate face pentru voi? Prietenul ei ne-a reparat mașina cu un preț mult mai mic decât cel pe care ne-l-a fi cerut orice service. L-am văzut astfel pe Dumnezeu purtându-ne de grijă, fapt care ne-a întărit. Însă pentru că dădeam zecială, tot nu aveam bani pentru mâncare, iar eu urma să fiu plătit doar peste 12 zile. Într-o seară am stat în mașina amândoi și am plâns. Nu vărsam lacrimile necredinței, ci ale frustrării. Nu înțelegeam de ce trebuia să luptăm pentru toate, în timp ce alții trăiau în tihnă. Ca și apostolul Pavel, ne lipsea înțelegerea cu privire la ceea ce se înfăptuia în mijlocul încercării noastre. Priveam încercarea ca pe ceva supărător și agasant, care ne irosea pe deasupra și timpul. Nu ne dădeam seama că eram întăriți în harul lui Dumnezeu ca mai târziu să putem înfrunta provocări mai mari pentru a-i aduce mai multă slavă Domnului. După ce am plâns o vreme, ne-am declarat amândoi credința în cuvântul lui Dumnezeu și am continuat să ne îndeplinim misiunea încredințată de Domnul. Două zile mai târziu, am fost abordat de un cuplu din San Antonio, pe care îl întâlnisem doar în săptămâna aceea. Cei doi soți mi-au spus: John, nu știm de ce, însă Dumnezeu ne-a tot spus să-ți dăm asta, și mi-au întins un plic în care era un cec de $200. Lisa și cu mine am rămas uimiți. Nimeni în afară de Dumnezeu nu ne cunoștea situația, iar El ne-a purtat încă o dată de grijă. Un nou nivel al despovărării de griji. După alți câțiva ani în care am crescut în credință și maturitate, am acceptat slujba de păstor de tineret într-o biserică foarte mare din Florida. Ne-a confruntat din nou cu aceeași provocare financiară de a ne reduce cheltuielile odată cu noua lucrare. Acum aveam un băiețel de un an și jumătate, ceea ce însemna că ne era chiar mai greu să ne descurcăm. Am încredințat și atunci grija noastră în mâna Domnului, ne-am împotrivit vrășmașului și am văzut purtarea de grijă miraculoasă a lui Dumnezeu. Eu am rămas concentrat asupra misiunii mele, iar Dumnezeu a intervenit mereu și mereu, adesea în moduri spectaculoase. În septembrie 1988, Dumnezeu mi-a arătat că venise vremea să intru într-o nouă etapă a slujirii, călătorind și predicând acum cu normă întreagă. Mă supusesem autorității păstorului meu, așa că am hotărât să nu spun o vorbă despre planul Domnului pentru mine și să aștept ca el să-i arate păstorului ce pregătise în ceea ce mă privea. Nimeni altcineva nu știa ce-mi făcuse cunoscut Domnul în rugăciune, în afară de Lisa și de un prieten care locuia în alt stat. În februarie 1989, păstorul meu a venit la întâlnirea personalului bisericii și ne-a împărtășit o vedenie pe care o avusese cu o noapte în urmă. Ne văzuse pe mine și pe Lisa plecând din biserică pentru a călători și pentru a sluji din loc în loc cu normă întreagă. În timp ce l-ascultam, am început să plâng. Duhul Sfânt își confirmase voia în tocmai cum făcuse în cazul lui Barnaba și al lui Pavel în Fapte 13. 6 luni mai târziu, în august 1989, în decursul a 3 săptămâni, am fost invitat să vorbesc la 7 evenimente. I-am spus păstorului despre cele petrecute, iar el a zâmbit și mi-a zis: "E tocmai ce ne-a arătat Domnul, se pare că vei porni la drum." Apoi a adăugat: "John, călătorește cât de mult poți în toamna asta, iar biserica îți va plăti salariul în continuare până la sfârșitul anului. De la 1 ianuarie vei fi pe cont propriu din punct de vedere financiar." În următoarele câteva luni am călătorit în cele 7 locuri unde fusese chemat și am avut parte de întâlniri bune, însă nu au mai urmat apoi și alte invitații. Îmi stăteam față perspectiva lansării în lucrarea aceasta fără să am unde merge. Păstorul meu a observat ce se petrecea și cu 2 luni înainte să rămân fără salariu, mi-a dat o scrisoare de recomandare remarcabilă și adresa a 600 de biserici din America în care predicase el. Era un slujitor foarte cunoscut în țară și în străinătate. M-am uitat numai decât peste hârtiile cu adrese pe care mi le dăduse și m-am gândit să trimit scrisoarea lui, însoțită de una venită din partea mea, tuturor celor 600 de biserici. Pregătisem deja vreo 40 de plicuri când am auzit glasul Duhului Sfânt spunându-mi: "Fiule, ce faci?" "Îi informez pe acești păstori că sunt disponibil să merg în bisericile lor," am răspuns eu. "În felul acesta vei ieși din voia mea." "Dar, Doamne," am izbucnit eu, "nimeni din țara asta nu știe cine sunt." "Eu știu. Ai încredere în mine." În clipa aceea am avut de luat o hotărâre. Puteam alege smerenia, supunându-mă îndemnului lui Dumnezeu din inima mea, sau puteam să-mi port de grijă singur prin propriile eforturi de marketing. Cu alte cuvinte, aveam să-mi încredințez Domnului grijile și preocupările sau alegeam să le păstrez în mâinile mele. Am luat neîntârziat o hotărâre. Înainte ca intelectul sau emoțiile să mă convingă cumva să mă răzgândesc, am rupt cele 40 de plicuri. Ori îl aud pe Dumnezeu vorbindu-mi, ori am luat o razna, mi-am zis eu. Timpul a trecut, eram deja la jumătatea lunii decembrie, iar eu aveam programate numai 2 întâlniri. Una urma să aibă loc în prima săptămână din ianuarie, într-un orășel din Carolina de Sud, într-o biserică micuță, ai cărei membri se strângeau într-un birou de pompe funebre. Cealaltă era programată la sfârșitul lui februarie, la o bisericuță de țară din Tennessee. În situația dată, păstorul nostru a început să se îngrijoreze pentru noi. Urma să înceapă o emisiune zilnică televizată care avea să fie difuzată mai apoi în întreaga lume. Lisa avea experiență în domeniu, așa că păstorul i-a oferit slujba de producător al noii lui emisiuni pentru $45 pe oră. A fost nespus de ușurat și de încântat, ca și Lisa de altfel. Propunerea lui urma să ne asigure banii de care aveam atâta nevoie până când noua mea slujire avea să ia amploare. Dar câteva zile mai târziu, în timp ce mă rugam, Duhul Sfânt a vorbit din nou inimii mele: "Fiule, dacă Lisa acceptă postul de producător la televiziune, tot ce câștigă ea, voi scădea din darurile făcute pentru lucrarea ta de predicare. Nu vreau ca ea să lucreze pentru păstorul tău, ci doresc să fie alături de tine." A rămas șocat. I-am împărtășit Lisei mesajul și, spre surprinderea mea, a fost de acord. Primise și ea același mesaj în timp ce se ruga. Am refuzat politicos oferta păstorului nostru, însă el a continuat să fie preocupat de situația în care ne găseam. Am ajuns la sfârșitul lunii decembrie. Venitul primit de mine din partea bisericii urma să înceteze în curând, iar eu aveam programate tot numai cele 2 întâlniri. Păstorul m-a abordat din nou zicându-mi: "John, Duminică dimineață, în timpul serviciului nostru televizat de închinare, te voi chema pe scenă și voi anunța păstorii care ne urmăresc de pretutindeni că urmează să fii lansat în această lucrare de predicare și că ești disponibil să mergi în bisericile lor. Mai mult, biserica noastră va continua să te susțină financiar. A fost iarăși cât se poate de fericit. Acest om al lui Dumnezeu era probabil unul dintre cei mai cunoscuți păstori din America, iar programul lui se bucura de audiența a milioane de oameni. Eram convins că acesta era modul în care Dumnezeu mă propulsa pe câmpul Evangheliei ca să fac lucrarea aceasta la care mă chemase. Însă câteva zile mai târziu, în timp ce mă rugam, Duhul Sfânt mi-a vorbit iarăși: fiule, păstorul tău nu te va prezenta la programul televizat și biserica nu te va susține financiar în continuare. Începeam acum să devin frustrat. De ce nu am protestat eu? Păstorul mi-a spus că așa are de gând să facă. Am auzit îndată răspunsul Domnului în inima mea: fiindcă nu-l voi lăsa eu, iar el este un om care ascultă de mine. De ce nu-l vei lăsa să facă ce a promis? Atunci Dumnezeu mi-a spus ceva ce nu voi uita niciodată. Fiule, dacă o face, atunci când vei întâmpina vremuri grele, vei alerga la el, nu la mine. Ca urmare, păstorul nu m-a prezentat în fața celor care urmăreau programul televizat. De fapt, nu a pomenit în vreun fel lucrarea mea și nici nu m-a mai sprijinit financiar, iar eu sunt tare bucuros că nu a făcut niciuna nici alta. M-a silit în felul acesta să-mi încredințez grijile în mâna lui Dumnezeu, să mă rog și să lupt, în loc să bat apropouri în fața unor oameni care dispuneau de bani sau de influență de care aveam noi nevoie. A venit și luna ianuarie, iar biserica a încetat să mă mai plătească. Pe numele meu și Alice era în bancă doar suma de $300. Acum aveam doi copii mici, pe Addison de 3 ani și jumătate și pe Austin de numai 9 luni. Cheltuielile noastre lunare se ridicau la $1000 pentru ipoteca locuinței și încă 200 pentru rata mașinii. Nu știam de unde avea să ne vină următorul bănuț. M-am rugat ca și cum viața mea atârna de răspunsul primit, ceea ce m-a selit de bună seamă să mă apropii mai mult de Duhul Sfânt. Apoi am văzut deschizându-se în fața noastră o serie de uși în moduri cu totul neașteptate. Prima întâlnire la care fusesem chemat, la biserica aceea care se strângea în biroul de pompe funebre, a dus la o serie de alte întâlniri nemaipomenite care au durat o săptămână întreagă. Vestea despre ele s-a răspândit îndată, iar un alt păstor, care fusese de față și care era din Columbia, localitate aflată în Carolina de Sud, m-a întrebat dacă puteam merge și în biserica lui. M-am dus împreună cu Lisa, iar întâlnirea aceea a dus la alta și apoi la alta. Au trecut vreo 2 luni, iar programul meu era din nou liber, fără nicio programare. Eram strântorați financiar, însă nu am întârziat cu plata niciunei facturi. Într-o dimineață de vreme am mers afară să mă rog. Doamne Tată, eu fac ceea ce mi-ai spus Tu, am strigat eu. Dacă nu pregătești alte invitații și resurse financiare pentru familia mea, atunci îmi voi căuta de lucru la ambala de zarzavaturi și le voi spune oamenilor că nu ne-ai putut purta de grijă. Tată, refuz să mă vând pe mine însumi. Dacă Tu m-ai chemat, Tu vei deschide și ușile potrivite. Îți încredințez întru totul Ție grija aceasta. M-am întors apoi spre nord și am poruncit ușilor să se deschidă. M-am întors către sud, către est și vest, poruncind de fiecare dată același lucru. Apoi am poruncit vrăjmașului să dea înapoi și am spus că nu ne putea împiedica să facem pașii pe care Dumnezeu ne poruncise să-i facem. La scurt timp, după acele momente de rugăciune, o biserică din Michigan m-a invitat pentru o serie de 4 întâlniri. O manifestare autentică a lui Dumnezeu a început în biserica aceea. Cele 4 seri s-au prelungit la 2 săptămâni. Oamenii veneau cu mașina de la 150 de km distanță ca să participe la întâlniri, astfel că biserica era plină până la refuz în fiecare seară. Am sunat-o pe Lisa, care era în Florida împreună cu copiii și părinții. I-am povestit despre ceea ce se petrecea acolo unde slujeam, i-am spus că nu știam cât avea să mai dureze șederea mea acolo, astfel că îi trimiteam bilete de avion pentru ea și băieți să mi se alăture în Michigan. Un păstor aflat în vacanță ședea în apropierea Lisei și a auzit fără să vrea discuția purtată de noi la telefon. A intrat în vorbă cu ea și i-a zis: vă rog să mă scuzați, dar am auzit ce ați vorbit cu soțul dumneavoastră. Eu păstoresc o biserică de 1500 de membri aflată în nordul statului New York și sunt atât de dornic să-L văd pe Dumnezeu lucrând în mijlocul nostru. Am simțit că Domnul îmi spune să-L invit la noi pe soțul dumneavoastră. Astfel, după întâlnirile din Michigan, a mers în statul New York. Și serviciile desfășurate acolo au fost pline de putere. Ne-am întors în repetate rânduri în biserica aceea. Modul acesta de slujire s-a repetat săptămână după săptămână. De fapt, în primii 4 ani de lucrare, nu am trimis nici măcar vreo scrisoare și nu am dat niciun telefon vreunei biserici. oportunitatea fiecarei întâlniri să evit ca și cele deschise mai sus, ori în alte moduri neașteptate. Continua purtare de grijă. Voi spune iarăși ce am afirmat deja. Am crescut cu convingerea că este extrem de important pentru un bărbat să fie în stare să asigure cele necesare familiei sale. 1 Timotei 5,8 confirmă această convingere, fiindcă pasajul arată că dacă nu facem astfel, suntem mai răi decât niște necredincioși. Întreținerea familiei mele era o preocupare întemeiată și evlavioasă. Însă dacă făceam din ea cea din tâi prioritate, nu aș mai fi pășit înainte în ascultare de Dumnezeu. Preocuparea sau grija aceasta ar fi constituit greutatea care m-ar fi tras înapoi în alergare vieții. După ce am călătorit mereu timp de câțiva ani, am avut ocazia să văd slujitori care au ales altfel și care nu au încredințat cu totul lui Dumnezeu grija pentru cele necesare traiului. Asemeni celor 10 iscoade, păreau că își raportează nevoile la propriile abilități. I-am văzut vânzându-se pe ei înșiși, făcând aluzii sau implicându-se în felurite jocuri politice. M-a durut inima pentru ei, știind că aveau o chemare autentică din partea lui Dumnezeu, însă nu au avut încredere în ceea ce puteau face împreună cu Domnul. Chiar și astăzi, mulți dintre ei nu au ajuns să domnească în viață ca fii ai împărăției. M-a întristat foarte tare să aud un păstor spunând cuiva, tu nu știi, dar credința fără aluzii e moartă. În primul an de lucrare în care am călătorit pretutindeni, Lisa și cu mine l-am văzut pe Dumnezeu purtându-ne de grijă în moduri uimitoare. Într-o lună aveam nevoie de aproape $700 ca să ne plătim ipoteca scadentă a doua zi. M-am dus până la cutia poștală și am găsit în ea o scrisoare de la un cuplu de hippie care trăia în Alabama. Cei doi aveau 8 copii și dormeau pe podea pe un pat improvizat dintr-un cadru metalic și o saltea. În scrisoarea aceea spuneau, Jean și Liza, nu știm de ce, dar Dumnezeu ne-a pus pe inima astăzi să vă trimitem cecul acesta de $300. În seara aceea am predicat într-o biserică de numai 40 de oameni. Păstorul mi-a înmânat colecta într-o pungă de hârtie. Am mers acasă și m-am dus la culcare, după care mi-am amintit că uitasem să număr banii. Fiindcă încredințasem lui Dumnezeu grija aceasta, pot spune sincer că nici nu mă frământam cu privire la rata care trebuia achitată a doua zi. Am mers la etaj și am numărat banii primiți. Erau $397.26. Împreună cu cei 300 primiți anterior, îmi ajungeau pentru plata ipotecii. Dumnezeu îngrijise încă o dată nevoile noastre. Cu timpul am ajuns să înțeleg procesul pe care îl folosea Dumnezeu pentru a ne pregăti. Lisa și cu mine a trebuit să învățăm mai întâi cum să aruncăm asupra Domnului îngrijorările noastre în chestiunile mai mărunte, cum era alternatorul mașinii. Era important să ne deprindem, să credem și să luptăm atunci când salariul nostru era unul scăzut. De ce? Fiindcă atunci când am intrat în lucrarea aceasta itinerantă de predicare, am trecut de la un salariu mic la lipsa oricărui venit constant. Însă între timp, crescuserăm în credință și eram pregătiți pentru o misiune mai dificilă. Provocările întâmpinate în cursul primului an ne-au ajutat să creștem chiar mai mult și ne-au ajutat să fim gata pentru următorul nivel al credinței de care urma să avem nevoie. În clipa în care scriu cartea de față, bugetul organizației Messenger International depășește $100.000 pe săptămână. Dacă nu aș fi învățat cum să-mi încredințez Domnului grijile și să cred în el pas cu pas, acum aș fi de-a dreptul copleșit de ele. Însă vestea bună este aceea că nu am pierdut nicio clipă de somn din pricina grijii legate de cele necesare. Pacea lui Dumnezeu, care întrece cu adevărat orice pricepere, ne-a păzit în mod uimitor inima și mintea în Hristos Iisus, întocmai cum ne-a promis Domnul. De la un nivel al credinței la altul. Procesul pe care îl folosește Dumnezeu pentru a ne zidi credința îmi amintește de culturism. Când aveam 35 de ani, eram atât de ocupat cu lucrarea itinerantă de predicare, încât priveam mersul la o sală de fitness ca pe o risipă de timp. Rezultatul asupra corpului meu a fost că am fost cât pe ce să leșin într-o duminică în timp ce vorbeam în fața unei adunări din Atlanta. Vecinul nostru de vis-a-vis era antrenor de lupte și făcuse parte din Federația Mondială de Lupte. Am devenit prieteni apropiați cu el, cu soția și cu copiii lui. Omul se oferise deja să mă ducă la sala de fitness, însă îi refuzasem propunerea. După incidentul din Atlanta, mi-a schimbat radical atitudinea. L-am întrebat dacă mă putea ajuta să fiu într-o formă fizică mai bună. Prietenul meu era un individ bine făcut, de 115 kg, din care numai 4% erau grăsime. Bicepsii și tricepsii erau mai groși decât coapsele mele. Am început să mergem împreună regulat la sala de fitness. La începutul procesului, i-am întâlnit pe câțiva dintre prietenii lui la fel de musculoși și le-am observat tehnicile de pregătire. Am văzut că ridicarea repetată în mai multe reprize a unor greutăți mici nu făcea masa musculară să crească semnificativ. Vlășganii aceia puneau în schimb greutăți mari pe capetele barei, încât să o poată ridica de cel mult 3 sau 4 ori. I-am văzut ridicând bara de maxim 3 ori, însă când încercau să o ridice a patra oară, avea loc rezultatul așteptat. Omul așezat pe bancă nu mai avea tărie să împingă încă o dată bara în sus. Fața îi se contorsiona, venele stăteau să iasă prin piele, corpul îi tremura, iar prietenii din jur strigau cu toții: „Împinge! Sau sus cu ea!” Omul împingea cu toate puterile să ridice greutățile pentru cea de-a patra oară. Atunci reacționau mușchii din trup și se dezvoltau. Când am mers prima oară la sala de fitness, eram în stare să ridic doar vreo 40 de kilograme și în luna aceea nu am reușit să-mi îmbunătățesc performanțele. Apoi, încetul cu încetul, am ajuns la 60 de kilograme. După 6 luni am trecut la 80 și ceva, iar în cele din urmă la 92. Însă am rămas blocat la greutatea aceasta vreo câțiva ani de zile. Apoi, un fost campion de culturism a ajuns să lucreze pentru organizația noastră. În timp ce stăteam de vorbă, mi-a amintit ce trebuia să fac pentru a-mi spori forța și a-mi dezvolta masa musculară. Uitasem că pentru a-mi întări mușchii era nevoie să fac efortul maxim de care eram în stare în reprize scurte. Așa că am început procesul de la capăt și am continuat până când m-a însoțit într-o călătorie de slujire făcută în Fresno, în statul California. În timpul unei pauze din cadrul conferinței ținute acolo, câțiva dintre noi au vrut să meargă la sala de fitness, unde s-au strâns cu toți în jurul meu, iar colegul acela mi-a zis: „John, azi vei ridica 102 kg. „Nici poveste”, i-am răspuns. „Îți spun eu că vei reuși. Treci numai pe bancă și noi o să stăm lângă tine.” Am reușit să ridic 102 kg și am fost foarte încântat. Am continuat să mă antrenez și am ajuns la 111 kg, după care am rămas iar pe loc. Scopul meu, care mi se părea în realitate de neatins, era acela de a ajunge într-o zi să ridic 140 de kilograme. Am mers la o biserică din Detroit, statul Michigan, al cărei păstor mi-a spus că unul dintre membrii adunării lui era un antrenor de culturism cunoscut în toată țara. Însuși păstorul reușise de curând să ridice 240 de kilograme. A doua zi, după serviciul de duminică, păstorul m-a dus să-l întâlnesc pe acel antrenor și am reușit să ridic 120 de kilograme. Am fost foarte entuziasmat. Mi-a pregătit un program intensiv de pregătire pe care eu și prietenul care făcea parte din personalul organizației l-am urmat cu sârguință în următoarele câteva luni. Data următoare, când am ajuns în acea biserică din Detroit, am predicat despre Duhul Sfânt la amândouă serviciile din acea duminică. Luni dimineața am mers la sala de fitness și același antrenor mi-a spus: „John, am visat azi noapte că ai reușit să ridici 130 de kilograme.” „Nu se poate”, am chicotit eu. Antrenorul m-a privit și mi-a zis: „Hei, ieri ai vorbit toată ziua despre felul în care îți vorbește ție Duhul Sfânt. Ei bine, Duhul Sfânt mi-a vorbit mie azi noapte. Așa că nu mai protesta și treci pe bancă. Azi vei ridica 130 de kilograme.” I-am urmat sfatul și m-am întins pe bancă. După încălzire, prietenul meu a pus la capetele barei greutăți care însumau 130 de kilograme. Apoi mi-a spus apăsat: „Când bara coboară spre tine, împinge-o în sus cu toată forța ta. Nu te gândi la nimic altceva.” El și ceilalți în jur strigau: „Împinge, împinge!” în timp ce bara cobora spre punctul cel mai de jos. Am împins-o cu toată forța de care eram în stare, iar bara a urcat până sus de tot. Ceilalți au așezat-o la loc, pe când eu am sărit de pe bancă strigând de bucurie. Eram de-a dreptul uimit. Antrenorul m-a lăsat să celebrez reușita preț de vreo 5 minute, după care m-a privit țintă în ochi. Avea aceeași expresie concentrată pe chip. „Acum vei încerca să ridici 140 de kilograme.” „Nu se poate. Ai avut un vis și o privire la asta noaptea trecută?” l-am întrebat eu. El mi-a zâmbit și mi-a zis politicos: „Gata cu vorba și treci înapoi pe bancă.” Ei bine, la vârsta de 44 de ani, am reușit să ridic 140 de kilograme. Am început apoi să sar în sus de bucurie. Nu voi uita niciodată cum am sunat-o pe Lisa din aeroportul din Detroit să-i spun vestea. Mai târziu, Dumnezeu mi-a arătat că antrenorii aceștia, cel care făcea parte din organizația noastră, păstorii din California și antrenorul renumit din Detroit, aveau ceva în comun cu Duhul Sfânt. Amintiți-vă cuvintele lui Pavel: „Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda.” Antrenorii aceia știau la ce puteam face față și la ce nu. Au știut că nu era bine să-mi pună greutăți de 180 de kg pe bară, când eu nu eram în stare să ridic 140. Erau pricepuți și puteau recunoaște potențialul. Am fost impresionat de abilitatea lor de a vedea dincolo de ceea ce eram eu capabil să văd. La fiecare etapă, nu îmi putusem închipui că voi izbuti să ridic o greutate atât de mare. Ei au văzut forța și potențialul de care eu nu eram conștient. Și Duhul Sfânt este la fel. El știe la ce puteți face față și la ce nu. Dacă prietenul meu, antrenorul de lupte, mi-ar fi pus greutăți de 140 de kg prima oară când am mers la sala de forță, ce s-ar fi întâmplat? Bara ar fi coborât aproape cu viteza pe care i-o imprima forța gravitației, mi-ar fi zdrobit coastele și poate chiar m-ar fi ucis. A trebuit să pornesc de la 40 de kg și să adaug mai mult încetul cu încetul. Tot astfel, Duhul Sfânt a știut ce pregătise pentru Lisa și pentru mine. Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, spune Domnul. El a trebuit să ne întărească mai întâi credința, iar în cursul acestui proces a fost nevoie să învățăm cum să ne aruncăm îngrijorările asupra Lui. Experiența nu a fost niciodată una tihnită, dar s-a dovedit întotdeauna folositoare. Am avut de luptat adesea cu emoțiile care îmi dădeau ghes să renunț, însă nu am putut face pasul acela, fiindcă nici Iisus nu renunțase vreodată la mine. Am rămas neclintiți, împlinindu-ne misiunea divină și biruind împotrivirile care ne-au ieșit în cale. Privind acum înapoi, salariul mic, problemele cu alternatorul, provocările venitului care fluctuau mereu și alte încercări prin care am trecut, au constituit toate cărămizele cu care Dumnezeu ne-a zidit și ne-a întărit în vederea a ceea ce urma să vină. Dacă ar fi trebuit să pornim la drum crezând că Dumnezeu ne va da în fiecare săptămână 100.000 de dolari, ar fi fost ca și când antrenorul mi-ar fi agățat de bară greutăți de 140 de kilograme încă de prima oară când am mers la sala de fitness. Duhul Sfânt nu a procedat astfel, ci a lucrat cu noi pas cu pas, ajutându-ne să ne dezvoltăm treptat până acolo încât să ne putem încrede în Dumnezeu și cu privire la lucruri mai mărețe. Nu vă sustrageți de la pregătire. Împotrivirile cu care ne-am confruntat la începutul procesului de pregătire aveau de-a face cu nevoile noastre personale, precum repararea mașinii, banii pentru mâncare, pentru plata facturilor și pentru ipotecă. Însă împotrivirile care ne ies acum în cale au rare ori de-a face cu nevoile acestea, ci cu bunăstarea mulțimilor de oameni pe care Dumnezeu ne-a chemat să le slujim. Dacă ne-am fi sustras de la bun început procesului de pregătire a lui Dumnezeu, nu am fi avut tăria necesară pentru a merge la cei care ne trimite El acum. Ar fi trebuit să găsească pe altcineva pentru slujba aceasta. Mulți slujitori creștini nu au fost în stare să meargă cu mesajul divin la oamenii la care îi trimisese Dumnezeu, fiindcă nu și-au dus până la capăt procesul de pregătire. Dacă nu și-au folosit credința ca să dea la o parte provocările de 70 de kilograme, nu vor putea face față acum provocărilor de 180 de kilograme. Din păcate, Dumnezeu a trebuit să trimită pe altcineva să ducă la capăt însărcinarea lor. Oare câți oameni de afaceri s-au blocat cu mult sub nivelul la care i-a chemat Dumnezeu, fiindcă nu și-au însușit rolul de a domni în viață în cursul încercărilor prin care au trecut? În loc să-L creadă pe Dumnezeu pe cuvânt, au apelat la instituții omenești și au folosit tehnici manipulatoare sau dominatoare pentru a depăși greutățile întâmpinate. Ca urmare, nu și-au atins potențialul cu care îi înzestrase Dumnezeu. Sunt aproape convins că cele 10 iscoade nu au trecut prin procesul de pregătire parcurs de Caleb și de Iosua. Înclin să cred că au găsit căi de a evita încercările și dificultățile, fără să mai apeleze la credința în Dumnezeu. Astfel nu și-au întărit credința, iar când a venit momentul hotărător, nu au avut tăria necesară ca să poată crede. Tatăl nostru știe care este cel mai bun program de pregătire pentru noi. Și cu toate că nu stă El în spatele necazurilor, le îngăduie pentru a ne întări în vederea destinului pe care l-a pregătit pentru noi. Nu vă sustrageți procesului de pregătire. Încercările cu care vă confruntați astăzi vă pregătesc pentru marele fapte pe care le veți săvârși mâine. Nu uitați niciodată, prieteni, că Dumnezeu nu va îngădui să fiți încercați fără să vă fi făcut parte mai întâi de pregătirea necesară pentru a ieși biruitori din ea. Învățați să aruncați asupra Lui grijile voastre, cu un duc de smerenie, ca să puteți înainta din slavă în slavă și de la o treaptă a credinței și a puterii la cealaltă.